กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะในบทความที่แบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขายบ้านติดกับธนาคารค่ะการขายบ้านธนาคารนั้นเราสามารถทำได้ไหมหากเจ้าของบ้านกำลังคิดจะขายบ้านอยู่ในตอนนี้นะคะแต่กังวลว่าบ้านของตัวเองเป็นบ้านที่ติดธนาคารที่กำลังผ่อนอยู่หรือเป็นบ้านที่น่าจะไปจำนองเพื่อแลกเงินมาแล้วจึงคิดว่าบ้านตัวเองไม่สามารถขายได้แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะโดยก่อนอื่นขอให้เจ้าของบ้านสลัดความกังวลเหล่านั้นทิ้งออกไปก่อนนะคะแล้วลองทำความเข้าใจกับบ้านติดจำนองให้กระจ่างแจ้งอีกนิดนึงและเจ้าของบ้านก็จะทราบได้ทันทีเลยว่าบ้านติดธนาคารของตัวเองนั้นขายได้หรือไม่บ้านติดธนาคารกับบ้านติดจำนองเป็นยังไงไปดูแบบแรกก่อนนะคะบ้านติดธนาคารหมายความว่าเป็นการนำบ้านไปทำสัญญาจำนองไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านใหม่ผ่อนบ้านมือสองการทำสินเชื่อแบบบ้านแลกเงินหรือการนำไปจดจำนองกู้ยืมและใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆกับธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้มาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะมาดูบ้านอีกแบบนึงนะคะบ้านติดจำนองคืออะไรบ้านติดจำนองคือการนำบ้านไปทำสัญญาจดจำนองซึ่งเหมือนกับบ้านติดธนาคารแต่รวมไปถึงการจำนองกับบุคคลนิติบุคคลหรือนายทุนที่รับจำนองบ้านและที่ดินด้วยโดยมักจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและมีความเสี่ยงในการฉ้อโกงมากกว่าบ้านติดจำนองกับธนาคารแต่บุคคลกลุ่มนี้ก็ปล่อยจำนองได้ง่ายกว่าธนาคารเป็นอย่างมากนะคะบ้านธนาคารนั้นขายได้ไหมหลายคนมักจะเข้าใจว่าการขายบ้านได้ผู้ขายก็ต้องปิดหนี้เก่าที่กำลังผ่อนอยู่ให้หมดซะก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คือความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะจริงอยู่ที่บ้านจะขายได้เมื่อปลดการจำนองหรือก็คือการขายถอนออกจากผู้รับจำนองก่อนแต่ธนาคารก็จำยอมให้เจ้าของบ้านขายบ้านจากธนาคารได้ขอแค่นำเงินจากผู้ซื้อมาปิดบัญชีหนี้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นเมื่อผู้ขายนำเงินที่ขายบ้านติดธนาคารมาดำเนินการปลดจำนองแล้วก็จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อได้ทันทีนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับการขายบ้านธนาคารค่ะข้อที่1ยอดหนี้สูงกว่าราคาขายบ้านก่อนขายบ้านธนาคารเจ้าของบ้านต้องนำมาคำนวณให้ดีนะคะว่าราคาขายครอบคลุมยอดหนี้ของตัวเองหรือไม่ในกรณีที่ยอดหนี้สูงกว่าราคาขายบ้านผู้ขายก็ต้องเตรียมเงินส่วนต่างเพื่อปิดหนี้ณวันโอนกรรมสิทธิ์ไม่เช่นนั้นธนาคารฝ่ายผู้ขายก็จะไม่สามารถทำเรื่องปลดจำนองให้ได้ค่ะและมีปัญหากับผู้ซื้อตามมาอย่างแน่นอนเลยนะคะ 2. ผู้ซื้อไม่เข้าใจวิธีการซื้อขายแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่เข้าใจว่าการขายบ้านธนาคารต้องทำอย่างไรแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่สนใจจะซื้อบ้านมือสองราคาถูกแต่ยังไม่เข้าใจวิธีการซื้อขายบ้านจากธนาคารและมักจะสายหน้าเมื่อรู้ว่ากำลังจะซื้อบ้านติดจำนองดังนั้นผู้ขายต้องอธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าบ้านจากธนาคารก็สามารถซื้อขายได้และผู้ซื้อต้องทำอย่างไรบ้าง 3. ค่าใช้จ่ายก่อนโอนกรรมสิทธิ์นอกจากค่าใช้จ่ายในการโอนที่ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะผู้ขายจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อเตรียมแคชเชียร์เช็คล่วงหน้าโดยสั่งจากธนาคารแยกกับผู้ขายได้ถูกต้องจะระบุชื่อผู้รับอย่างชัดเจน และต้องเป็นเช็คคิดคอมเพื่อยืนยันว่าเงินจะเข้าบัญชีของผู้ที่ระบุบนเช็คเท่านั้นและผู้ขายก็ควรจะขอสำเนาเช็คมาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยนะคะและเรื่องราวทั้งหมดก็คือเรื่องที่ควรรู้ของการขายบ้านติดธนาคารที่แม้ว่าเจ้าของบ้านจะจดจำนองไว้กับธนาคารหรือกับใครอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถนำบ้านออกมาขายได้อย่างง่ายดายขอเพียงเข้าใจขั้นตอนของการขายบ้านจากธนาคารและสื่อสารกับผู้ซื้อให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือที่ดินติดจำนองก็ขายได้นะคะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เตรียมข้อมูลพร้อมรูปภาพสวยๆมาลงประกาศขายกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์